Hooray! Oromiyaa fi Gaambeellaan kale waan waliin qaban waliin mari'achaa waan qaban waliin jabeeffachuu fi haga guddaan naga irratti mari'achaa oolan. Pirezidaantotni naannoo lamaanillee naga jabeeffachaa lafa waliin guddifachuuf walii galan. Nakoor Malkaan nu erge.
Waltajjii walitti dhufeenya uummattoota naannolee lamaanii kaleessa Gaambeellaa taa'ame irratti pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumoo Dujuluu walitti bu'iinsotni sabaa naannolee garaa garaatti mudatan balaaleffatamuu qabu jedhan. Obbo Uumood waltajjii kana waan adda godha jedhan keessaa waltajjii marii walitti bu'iinsi osoo hin ta'in adeemsifame jechuun kan dubbatan. Waliin jireenya obbolummaa uummattootni naannolee lamaanii qabanii fi fayyadamummaa waliinii isaaniis kan ittiin mirkaneeffatan jechuun kan dubbatan. Aadaa waliin jireenyaa waliin qaban itti fufsiisuu ilaalchisees waan jedhan qabu pirezidaantichi. Uummatni Gaambeellaa misoomaa ta'e uummattoota garaa garaa wajjin walitti dhufeenya dhiigaa, seenaa fi haala teessuma lafaa haala waliigalaatiin sadarkaa biyyaatti jirus cimsinee itti fufuudhaaf ni hojjenna jedhan. Humnootni adda addaa gurmaanii yeroo buqqaatii fi adda addummaa labsanitti uummataaf mootummaan naannoo Gaambeellaa tokkummaan jiraachuuf nageenya mirkaneessaa turuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waan kana booda itti fufuu hin qabu jedhanis akkasitti ibsu. Namni akka buqqa'uuf akka hollaatti akka wal ilaalu naannoleen bulchiinsota sirna tokko jala jiran osoo hin taane akka biyyoota hollaatti akka wal ilaalan. Biyya hollaarras darbee akka diinaatti akka wal ilaalan tattaaffiin godhamaa ture siyachi Itoophiyaa keessatti ittiin fufu jedhan. Naannoo Oromiyaatti buqqa'uun hin danda'amu kan jedhamu itti aanaan pirezidaantichaa duudhaalee hammachuu ofitti qabuuf jaalalaaf tokkummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti hojjetamaa jechuun kan dubbatan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hawaasa Oromoo naannicha jiraataniif manneen barnootaa afaan Oromoo banuun lammiilee Oromoo afaan dhaloota isaaniitiif barsiisuuf tarkaanfii fudhachuusaafis naannicha galateeffachuu isaanii biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase. Marii kana irratti Gaambeellaa irraa kan hirmaatan obbo Geetaahunnoo uummatni lamaan afaan aadaa fi dinagdeen kan walitti dhufeenya qaban jedhan waan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoota naannolee tokko tokkotti akka walitti bu'iinsi uumamu kakaasan irratti mootummaan to'annoo gochuu akka qabu kan waltajjii irraa ta'e fayyadamummaa dinagdee walqixa ta'e ilaalchises yeroo gama lixaa fi ba'aa naannichaa ilaalu garaagarummaa qaba. Oromiyaan yoo guddatte keellammoo laggaan yoo guddatte akka waliigalaatti yoo lixni Oromiyaa guddatte Gaambeellaanis faana akka guddattu kan natti mul'atu. Kanaaf hojiilee misoomaa hedduu gama kanaan dhufuu qabu jedhee yaada jedhan obbo Takkaalii Nyabarraa iloo abbaa booraa Buree irraati kan waltajjii kanarratti hirmaachuu isaanii dubbatan. Gaaffileen misoomaa fi nagaa gama lamaan iyyuu ilaallatan ka'anii aangawoota irraa deebiin itti kennamuudha kan ibsan.
Guddistoonni naannoo lammanii akkamitti walitti dhufeenya keenya kana cimsuu kan jedhuufi tole jijjiiramira. Egaa kana irratti marii bal'aa taasisne darbee darbee buqqaatii naannoo Oromiyaatiif naannoo biraa gidduutti ta'aa ture. Naannoo Oromiyaatiif Gaambeellaa gidduutti caalmaatti immoo aanaaleen akka aanaa Buree aanaanii Gaambeellaa daangessinu karaa qallamoon laggaatiinis darbee mugiirra jiranu naannoo Gaambeellaa jiraatan kana walitti dhufeenya buqqaatiin hawaasaa akka hin mamneefi. Gaggeessitoonni sadarkaa kanaan jiru akkamitti hojii kana raawwatu kanarrattis mootummaan naannoo maal hordofaa maal deeggara waajjiratus hirmaatan kaasaniiru. Akka mootummaa naannootti mootummaan naannoo tokkummaa uumnee jaalala uumnee misooma jalqabame jijjiirama dinagdee akka inni dhufuudhaafi jalqabbee amma jiru kan itti fufsiisuu danda'u qaba waanna jedhuuf kennameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.